og velkommen til 9. utgave av Scenesamtaler, Scenekunst.nos podcast om scenekunst og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og teaterkritiker og redaktør for Scenekunst.no, og med meg i dag har jeg skribent og dramaturg Marken Laustad og kritiker og dramaturg Rania Brod. Vi skal snakke om de utvalgtes forestilling Fem forestillinger om døden, Janne Camilla Lysters Mørke 1-4 og Rosalind Goldbergs The Field. Vi begynner med de utvalgte, og Marken, kan du presentere fem forestillinger om døden for oss?
Absolutt. Fem forestillinger om døden, den består av fem titteskap på en måte, eller vinduer inn til fem ulike karakterers liv, da. Og publikum betrakter disse situasjonene gjennom glass, på andre siden av glass, det en slags avgrensning der. Hvert av rommene, eller episodene, består av fragmenter. Og det kan minne litt om måten et menneske, altså hvordan man kan huske et menneske som borte. Hvor det liksom biter igjen av det som egentlig var, da. Og så vet vi ikke helt hvilke av skikkelsene som har passert dødens grense, andre står, altså, og hvilke som står like ved. Det blir liksom klart etter hvert. De utvalgte har jo lenge hatt døden som en slags på en måte kunstnerisk underliggende tema, drivkraft. Men i denne forestillingen så trer temaet tydeligere frem, da. Og det er faktisk en videreutvikling av et konsept fra 2004. Men det er dedisert Kari Winge Onstad, som faktisk døde under arbeidet med forestillingen. Kjernemedlemmene i de utvalgte er Boya Bøkman, Kari Holtan, Anne Holtan, Torbjørn Davidsen og Anne Gerd Grimsby Harr. Men i hvert enkelt prosjekt så arbeider de med ulike eksterne kunstnere, og denne gangen så har de faktisk knyttet til seg ekspertise i cybernetikk og robotikk fra NTNU i Trondheim. Og jeg kan vel si at de utvalgte har et uttrykk som er i grenselandet mellom performance, visuell kunst og teater. Ja, som har gitt en ganske sånn særegen signatur i scenekunstlandskapet, da.
Rania, har du lyst til å begynne med å si hva du syns om den forestillingen?
Kan jeg nevne at vi ble jo puljevis lovset inn denne forestillingen på sånn 5 eller 10 om gangen med headphones, der det var lyd fra starten av og en sånn narrativ stemme. Og det var jo da Tommy Olsson, som også er kritiker, som var i ørene våres fra starten. Og det første titteskapet, eller egentlig alle titteskapene, eller alle vinduene, alle scenene som vi så, syns det scenografiske var, det visuelle var så fint. Og de utvalgte har vært veldig gode på å bruke liksom, visuelle virkemidler i sine forestillinger med masse projeksjoner og den type ting. Så jeg hadde en slags forforventning om det, og ble møtt med liksom det totalt motsatte, som var veldig fint. At de på en måte, de er et kompani som hele tiden er i utvikling, og hele tiden forsker og utforsker, og liksom tør å gå i sånn ukjent terreng. Så jeg var veldig sånn, på en måte, blown away på, wow, gjør de dette? Og så var det jo også en scene med Tommy Holsen til slutt, da, på en måte hvor det ga mening hvorfor han var narrativet der han sitter naken i en sånn blomstereng, holdt jeg på å si, som en birøkter med biene til stede, og da vi skulle ta på oss disse 3D-brillene, fordi scenen da var, man kunne se ting, bilder i 3D. Hva jeg synes om forestillingen, det var jo veldig fint. Altså, det er noe med, på en måte, døden er så veldig sånn, på en måte, fjernt for samfunnet vårt, på mange måter. Det holdes skjult, man snakker om døden på en sånn måte som er så veldig, liksom, tabubelagt, da. Som er kjemperart. Er det noe vi vet, så er det på en måte enda livet døden. Og det var liksom så fint å på en måte ha det på display, da. Som det var det denne forestillingen gjorde. Og det første møtet så møter vi en eldre mann, og på veggen så henger det da en hjort, ikke sant? Som til slutt også begynner å prate, hvor de da har litt sånn karakteristisk de utvalgte projektioner, hvor de spiller litt på. Det var et veldig fint sånn der bilde hvor også denne døde hjorten begynner å prate, og over og samtidig mens denne mannen snakker om tedrikking og liksom hans indre tanker, for han var jo stille, men det var jo en voiceover som var hans stemme som snakket på en måte sin indre monolog. Og så synes jeg det var veldig fint med at det var vel kanskje det andre rommet der Torbjørn Davidsen sitter i en sånn litt sånn type studioaktig kontor, sånn som vi sitter i nå, det rommet her, med masse sånn forskjellige liksom takeaway mat på gulvet og litt sånn der mannehule. Mm. Men man har en sånn robot som man har sett, jeg forbinder det veldig med Japan, disse robotene, som på en måte den eneste vennen hans, og som har på hodet et kamera, så vi ser også Torbjørn Davidsen. Han satt jo på en måte med ryggen til oss, litt sånn ut fra hvor man sto, eller satt. Og på skjermen kunne man se bildene. Og det som var så, det var litt som å være en flue på veggen. Øyeblikk. Der han sitter og leser inn sin egen minnetale. En sånn typisk tale man vil høre noen si på en begravelse. Kanskje en prest, kanskje en av dine nærmeste. Men minnetalen handler om han selv. Men jeg synes det var veldig mest rørende ved den sekvensen der, var jo når denne roboten går bort og stryker ham på armen, og Torbjørn Davidsen begynner å grine. Som var liksom sånn...
Det var noe sånn veldig sånn svårt med den situasjonen. Også fordi at du ser på en måte hvordan han har liksom kanskje kommet litt kort i sin egen tilværelse. Da. Litt den situasjonen og rommet legger opp til den der fraværet av menneskelig kontakt, en slags ensomhet, liksom, et eller annet som på en måte i forfall. Og så... Jeg synes jeg gikk igjen flere steder at... forholdet mellom liv og ikke-liv på en måte. Hvordan de brukte elementer av teknologi og cybernetikk og de tingene der inn i samspillet mellom mennesker som gjør, fikk meg også til å tenke på hvordan forvalter vi livene våre i forhold til det som kanskje kan ses på som ikke-liv, da, gjennom, altså det gjennomdigitaliserte, det der med at på en måte menneskelig kontakt kan fjernes av typ maskiner, teknologi, ja.
Mm. Så, men også en slags forevigelse av liksom webben, da. Mm. Når vi kommer til Tommy Olsen, som snakker om at han har gått vekk fra Facebook. Han er jo en voksen mann som føler seg stengt inn i en ung kropp. Sier han selv da i forestillingen.
Det er en 14 år gammel jente.
En 14 år gammel jente. Aller helst vil han være en 14 år gammel jente. Men altså hvordan Facebook, flere og flere av vennene hans har gått bort. Og flere av disse Facebook-profilene har blitt sånne minneprofiler da. Men det er jo veldig sant, fordi at jeg også har liksom søkt tilflukt til Instagram, hvor det levende er fortsatt levende. Og så får vi se om hvor lenge det varer før det kommer noe nytt, ikke sant? Der, ja. Og det var ganske interessant, dette her med på en måte... For det er jo bare det som er igjen når vi er borte nå. Stemmene våre i denne podcasten, bildene våre på sosiale medier, de blir jo der for alltid.
Alt det som lagres digitalt, liksom. Men, oi, ja.
Men, fordi Marken, du ble jo veldig berørt av denne forestillingen. Både møtte jeg deg etter forestillingen, hvor du bare løp av gårde og egentlig ikke hadde lyst til å snakke i det hele tatt. Og så skrev du jo en veldig rørende tekst, egentlig, om hvordan du opplevde den forestillingen selv. Mens jeg merket at jeg følte meg litt sånn kald. Fordi jeg synes det var veldig... Jeg synes det... var en teknisk godt gjennomført forestilling. Jeg syntes, ikke sant, også ja, bruken av de forskjellige rommene og hvordan de da også hele scenerommet som den ble spilt på store scenen på Black Box Teater, et scenerom jeg har vært mye i. Men hvordan jeg opplevde at jeg var på et helt nytt sted, hvor jeg ikke hadde noen forventninger, eller ikke kunne si hva som kom rundt neste hjørne, eller sånn at dramaturgien ble veldig, ja, den ble veldig stedspesifikk i det rommet, men den gjorde også, altså den var spennende da. Men jeg synes også det var en ganske komisk forestilling. Altså jeg syntes ikke i det hele tatt det var emosjonelt på noe vis at Torbjørn Davidsen ble klappet på av den roboten. Mer sånn synes jeg synes det var en sånn stakkarsliggjøring som jeg synes var morsom. Jeg lo høyt av det. Og også den avslutningen med Tommy Olsson synes jeg var komisk. I den aller siste scenen så sitter man i et slags amfi, og så lå det et dødt menneske da, liksom, på en båre. Eller, og så ble det mye snakk om hvordan atomene gikk i oppløsning, og litt sånn av jord, du kommer til jord, skal du bli type tematikk da. Og da merkte jeg det liksom. Mistet litt interessen for...
Mulig, hvordan det mulig?
Ja, jo, men... Og det er egentlig det jeg skal videre...
Da var jeg kommet til... Da var jeg i full oppløsning. Jo, da var det liksom meg og det gode tørke.
Men jeg lurer på om det handler også... For at, og jeg vet at... altså, jeg har jo fulgt de utvalgte i mange år, og veldig glad i det de lager, men ser også at de har en eksistensiell side som ikke passer... meg så godt. Altså jeg ser at liksom alt de gjør er veldig godt gjort. Men så er det noe som på en måte ikke appellerer, for det appellerer liksom ikke til hjertet mitt, og som gjør at jeg føler at jeg er litt kald. Og så tror jeg ikke egentlig at jeg er det. Det er noe med, jeg tror bare det at jeg har en eller annen rasjonalitet som gjør at jeg ikke fullstendig overgir meg til det poetiske det veldig, i døden.
Det er veldig interessant, fordi det tenkte jeg, altså, det er sjelden jeg som anmelder klarer å og ja, det prøver jeg jo ikke på heller, men det er sjelden jeg liksom... Eller når jeg går i teater, i det hele tatt, uavhengig om jeg faktisk er på jobb eller ikke, så går jeg alltid inn i den der analytiske moduset, hvor jeg liksom ser på virkemidler, hva er det som fungerer, hva er det? Det skal veldig mye til at jeg legger det helt fra meg. Men i denne forestillingen her, så skjedde det et eller annet allerede i første scene, fordi det var noe med den monologen, når han snakket om liksom veldig sånn, dyp eksistensielle såre ting, liksom, om et liv som er sånn ferd med å ta slutt, da. Samtidig som det helt sånn trivielle med å drikke te. Han snakket ikke om det, det var stemmen som sa det, men man skjønte jo at det var hans indre monolog. Og så ser han veldig ut mot publikum, ganske sånn direkte. Og så var det bare et eller annet med måten han så på meg på, som bare fikk meg til å tenke på bestefaren min. Og at jeg tror ikke jeg har sett et gammelt menneske så lenge inn i øynene siden min bestefar døde, liksom. Altså, det var bare et eller annet med det hvor du ser et... For det var jo først og fremst et menneske mer enn en skuespiller. Og da tenkte jeg, det var så sterkt for meg, fordi det varte så lenge. Og det var bare... Og jeg bare... Det bare liksom, alt det der kom tilbake, da. For jeg var så utrolig glad i han, og han var også veldig sånn her... en filosofisk type, så hele monologen ble liksom, og fra da av så var jeg bare helt sånn alt av liksom, analyse, forsvar, alt var bare hutt, rett ut. Men da fikk jeg jo muligheten til å være fullstendig inne i et kunstverk, og så apropos det der å ikke føle seg helt, at det helt appellerer til en da. Fordi den kombinasjonen av litt sånn det eksistensielle såret, og det absurde, komiske, har alltid vært noe som jeg har veldig, det treffer meg veldig sterkt. Altså alt fra liksom, gjerne i tablåer, sånn som Roy Andersson sine filmer, noe som tar for seg liksom menneske, egentlig det på en måte det lille mennesket i det store universet da. Det går rett hjem. Så liksom det formatet av liksom vakre visuelle bilder, men som også har en twist, en original twist. Ja, så da var det bare...
Men fordi, for jeg vil ikke si at den forestillingen ikke appellerte til meg, for jeg syntes det var ordentlig fint å være der. Men at jeg på en måte ikke opplevde sånn at jeg egentlig følte meg følelsesmessig berørt, men det handler selvfølgelig også om at jeg har opplevd veldig lite død i mitt liv. Og det tror jeg selvfølgelig påvirker måten jeg går inn i det på, og at jeg faktisk da også kan tillate meg å tenke at ja, men dø jo, det er det som skjer, liksom. Altså at jeg kan tillate meg å ha en så rasjonell innfallsvinkel til det, i tillegg til at det selvfølgelig er noe med min inngang i verden. At det er noen ting som kanskje blir sentimentalt på et vis, hvor jeg da liksom, særlig på slutten der, hvor jeg følte at de appellerte til, altså det er jo ikke noe, det er ikke noe gudstro på noe vis, men de appellerer til en eller annen slags åndelighet i den siste scenen som gjorde at jeg falt litt.
Det er jo interessant, men det handler jo om hva slags tidlig erfaringer man har med døden, som du nevner. For meg så var jo den siste... altså, jeg kan kjenne meg igjen i det du sier, da, for jeg hadde akkurat det samme kanskje forhold til døden før da døden kom til mine nærmeste. Og den siste... Det er veldig interessant at du nevner at det var noe lyd der, men sånn som jeg husker den siste tablåen, da, var at det var stille. Og så ligger dette... denne skuespilleren som da spiller et dødt lik, omringt av blomster. Og det synes jeg var veldig fint, for det minnet meg litt om min fars liksom, begravelse da han døde. Han var jo marokkaner, så dette skjedde jo i Marokko, og da, dette her med liksom sirkle inn et lik i hvitt tøy, så jeg liksom tenkte på det, og så bruker man også mye rosevann i forbindelse med seremonien og i forbindelse med en død. Men det som jeg synes var på en måte...
Kan jeg skyte en ting der? Hvis du snakker om det aller siste, det var en gitarsolo som var veldig, veldig fin på slutten. Ja, jeg ville bare si det. Ja.
Men det jeg synes som var på en måte, det triste var ikke at det lå et dødt lik der for meg da. Det triste var fravær av pårørende. Fravær av nærhet, fravær av liksom noen som sto og på en måte tok farvel da. Det var bare disse blomstene. Men vi må også snakke om Kari Winge Onstad-vinduet, for den var jo også, altså dette her, der sitter jo, kan det stemme at det datteren?
Som, nei, det er barnebarnet.
Aurora Winge, som er i det rommet, og tar på seg liksom smykkene til Kari, og tar på seg en sånn boa, og liksom dufter og lukter på det. Altså vi snakket i sted om at hva vi etterlater oss digitalt, da, men rent fysisk.
Tingene,
så, liksom. Også, ja, tingene, men også, tenker jeg, da, som på en måte var gjenkjennelig for meg, lukten.
Og så var det noe med, fordi ofte når død portretteres, så er det jo gjerne veldig sånn dramatisk, eller altså, det er mye man skal unngå av klisjé. Liksom. Men dette her synes jeg var liksom, det var noe veldig fredelig ved den forestillingen også.
Det var det. Og jeg er enig at verdig. Det var komisk. Jeg er enig at det var absolutt. Komisk, fordi etter vi ser det siste vinduet med det døde like omringt av blomster og gitarmusikk og en sånn monolog som går over, så var det jo at vi skulle gå ut, og da så vi bakenden på hjorten. Ja. Ja, okay. Og det synes jeg bare, det var et eller annet med bare det, for det var på en måte ikke helt en del av forestillingen. Forestillingen var egentlig over, men den var jo en del av rommet, så da var den jo også samtidig en del av forestillingen. Og der begynte jeg å le, for det synes jeg bare var veldig
morsomt. Det er jo også fantastisk det rommet hvor jeg sitter naken i en 3D-blomstreng og momser honning fra en diger krukke, mens jeg er liksom tilforlatelig, mens du ser det sånn, jeg tror det var en høne som tasser rundt. Og det var bare, nei, det er så fint.
Ja. Men med det skal vi gå videre i programmet. Da skal vi gå videre og snakke om Janne Camilla Lysters forestilling Mørke 1-4, som ble spilt på Dansens Hus i Oslo i oktober. Rania, kan du presentere den for oss?
Ja. Mørke 1-4 av koreograf Janne Camilla Lyster, den hadde urpremiere 15. oktober. Og nå skal jeg ramse opp litt grann en navn, for det tenker jeg kan være litt greit. Hun har jo med seg da 7 medskapende utøvere. Og da er det 3 musikere. Ellen Ugelvik, hun spilte på et flygel. Og så hadde vi Tanja Orning, som spilte blant annet cello. Per Sanussi, som spilte både bass og flygelet. Og så hadde hun med seg 4 dansere. Lois Sko-Hansen, Cecilie Lindemann-Steen, Ingrid Håkstad, Terje Kjøme Mossige. Og grunnen til at den heter 1-4 er fordi at den består av 4 deler. Første som heter Jordmørke, Silkemølle, Skyer, og så den siste Figurer. Og Lyster, hun driver jo veldig mye med utforskning av dikt som utgangspunkt for koreografi. Og hun kaller det for et sånt partitur, da, dette mørket. Og mørket er jo da et poetisk virkemiddel som vi bruker i forestillingen, men det er også noe som vi bruker i dagligspråket, i kunsten, i litteraturen. Og da mørket som en alt oppslukende enhet, som muliggjør det umulige. Og det som er litt sånn fun fact, er jo at på samme dag som hun hadde urpremieren sin, så hadde hun også boklansering av en roman som heter Brødre. Kan du nevne at hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og at hun har en doktorgrad med prosjektet Koreografisk poesi, utvikling av litterære partiturer for dans. Og min lesning av forestillingen, da, bare for å gå rett på det, tror ikke helt at jeg fikk med meg det poetiske, egentlig, men jeg fikk med meg denne orkestreringen av dans, egentlig, mer en slags orkestrering av musikken, eller det var en eller annen form for sånn notasjonssystem der. Fordi det jeg la merke til var at danserne også hadde på enkelte stasjoner notestativ som de gikk til innimellom, mellom hver sats da, for å kalle det disse 4, 1-4 satsene eller delene. Danserne, særlig de første 2 delene, så var bevegelsene ganske så statiske, veldig lenge. Følte at de liksom satt der og telte takter, litt sånn som man gjør når man sitter i et orkester. Så jeg gikk liksom tilbake til en sånn svunnen fortid. Jeg har jo spilt fiolin i 11 år, og bratsj i et par år, og hadde det som hovedinstrument på musikklinja på videregående, og spilt i Østfold Symfoniorkester. Så det var liksom noe sånn der gjenkjennbart i det danserne gjorde, et språk som på en måte kommuniserte med meg, og motsatsen til denne her statiske greia til det dansespråket, da, det var jo musikernes bevegelser. Altså hvor faktisk fysisk det er å være en musiker. Og det som også var interessant, var jo fordi at musikerne eller instrumentalistene hele tiden drev og spilte og lagde musikk, lagde lyd, så ble det for meg en slags spastisk eller rytmisk dans. Altså de var i konstant bevegelse, i motsetning da til danserne. Og så kan vi si at det var en dekonstruksjon av musikk da, og av instrumentene, for dette flygelet ble jo på en måte blottlagt da. Altså man spilte ikke på tangentene. Man kaller jo et piano for en tangentinstrument, eller et flygel for det samme. Men det var jo tatt av lokket, og så spilte man på strengene. Så der følte jeg at det var en sånn mørke, altså at man på en måte tok frem strengene ut av mørket da, og fokuserte på det.
Altså for dette ble også da spilt i et, tenkte jeg skulle si det, at i et scenerom, altså på hovedscenen på Dansens Hus, et scenerom helt uten inndekning, som man kunne også se, altså vinduene ut mot gaten, altså gardinene var trukket fra, og du kunne se ut, og det, så det var et veldig sånt rått rom. Men og hvor også da musikerne hadde mye plass på scenen, altså sånn, de var fysisk til stede som aktører, likestilt med danserne på et vis. Men Marken, har du lyst til å si hva du syntes om den forestillingen?
Bare for å ta rommet først, så synes jeg det var veldig... det er jo så stort, det rommet. Og at de ble på en måte så små. Og de der kostymene, fargene på kostymene som var sånn blå. Altså det var veldig sånn, det var veldig rent. Veldig sånn rent uttrykk da. Og det nesten, for meg så virker det nesten som at det kunstneriske forskningsprosjektet blir en del av selve estetikken, altså selve forskningen. Det synes jeg også gjelder litt for den forestillingen vi skal snakke om til sist. Men jeg ble veldig fascinert av det at jeg synes at bevegelsesuttrykket deres er vanskelig å plassere. For ofte så er det lett å se, ok, det er den og den dansetradisjonen, den og den typen teknikk. Det synes jeg ikke var lett her. Jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan de jobber med bevegelsen, med bilder. Og så vidt jeg har forstått, så er Janne Camilla Lyster delvis influert av asiatiske dansepraksiser, blant annet da butodans og butonotasjon. Og det er jo en form for dans som, jeg kan kanskje si helt kort, at det er rett og slett japansk avantgarde, altså etter 2. verdenskrig så oppstod det som en slags sånn...
Hiroshima?
Ja, riktig. Ja, etter Hiroshima og Nagasaki, ja, så oppstod det som en slags sånn her motretning, en slags protest mot liksom den japanske dansetradisjonen, og... For lenge siden da jeg gikk på performance teaterskole i Danmark, så var det en ganske sånn sterk trend der, og vi hadde faktisk en lærer, Suen, het hun, som arbeidet med butodans da. Så viste det seg at jeg overhovedet ikke var noe talent i det hele tatt, innenfor den danseformen. Men det som jeg synes var interessant var at man da jobber med helt konkrete indre bilder og liksom forestilling av å være materie eller ulike, ja. Det er en helt sånn spesiell måte å nærme seg bevegelsesuttrykk på, som jeg synes at jeg kan se. Altså ikke direkte, men indirekte i deres språk. Jeg aner ikke hvordan de har jobbet, men det er et eller annet med liksom hvordan poesien hennes blir oversatt, altså fra liksom, hvor de går til papiret, leser poesien, og så omformer den til koreografi, og så tolker vi som publikum igjen koreografien. Det er et eller annet der som er interessant, da.
Mm. Fordi jeg syntes jo, altså jeg hadde det veldig fint, altså i salen, og noen ganger så er det liksom det man kan bedømme det på, at jeg synes det var en fin opplevelse, jeg synes det var pent. Og jeg synes det var spennende, særlig i møte mellom koreografien og musikken. Og Lyster har hatt hjelp både av en dansedramaturg og av en musikkdramaturg. Noe som liksom, jeg tenker viser en forståelse for hvordan disse språkene spiller sammen. Men så er det noe med dette uttrykket, som kanskje er det det også, at jeg blir liksom nysgjerrig på hvordan det løser. For jeg anmeldte boken hennes, Koreografisk poesi, da den kom ut i fjor. Og som er da basert på doktorgradsarbeidet hennes på KIO, hvor hun har utviklet partiturer til å forstå dans. Og så... det er veldig mange fine, interessante tekster, altså poetiske tekster, som er interessante som poesi i den boken. Men da jeg skulle anmelde den, så tenkte jeg, men hvordan skal jeg som anmelder forholde meg til denne teksten som et partitur for dans? Fordi på en måte så er det sånn at hvis du er notekyndig, så kan du lese et partitur for musikk. Men jeg tenkte at da jeg leste denne poesien, så var det jo, det er ikke et en-til-en-forhold, det er ikke noen fasiter. Jeg kan ikke forstå at det er en fasit mellom det som står i tekstene og det som skal gjøres. Altså, og så lurte jeg mye på, hvor konkret mener hun det? Altså, ikke sant, det står, du befinner deg i utkanten av rommet. Du er et langstrakt, alvorlig barn. Du danser for et ekorn. Er ekornets bror, danser for en øgle? Altså, hvor konkret, mener jeg, er det nesten sånn mimetisk tenkt? Og så tror jeg jo ikke det. jeg tror ikke det sånn at jeg skal lese det partituret med at nå danser jeg for en øgle. For hvordan ser det ut? Det gjorde et eller annet med min forståelse av teksten som et partitur for koreografi, gjorde at jeg også tenkte, jeg følte veldig at jeg brukte kroppen i å forstå poesien. Men så er det noe med at når du da kommer inn i dette prosjektet, det er noe internaliserende med det prosjektet. Det er et eller annet med både det som man ser på scenen og det man kan lese i boken. Du føler at det skjer noen ting veldig spennende i hodet til Janne-Camilla Lyster, men jeg forstår ikke helt hva det er som skjer der.
Ja, jeg synes det er interessant, at det, fordi det er akkurat som jeg satt som publikum var veldig sånn aktivert, liksom analytisk, i motsetning til det utvalget som forestilling, veldig sånn aktivert analytisk gjennom hele forestillingen. Og det liksom underbygger litt det jeg sa om at jeg opplever at jeg nesten sånn betrakter en kunstnerisk forskningspresentasjon mer enn en. Så ja, det bare helt annen måte å ta inn en forestilling på. Eller se,
Og da tenker jeg også tilbake litt i det du sa, Rania, om at, at det å oppleve, altså en ting er å oppleve kunsten som kropp, og ikke bare som hode, og det de viser oss er så kroppslig, men at, ikke sant, at også musikerne var der som kropper. Og ikke bare musikerne var der som kropper i, at de flyttet seg rundt og var der, og de spilte med kroppene sine, altså var i bevegelse, men også at instrumentene ble gitt en sånn taktilitet. Ikke sant? De spilte på strengene inne i flyglet, og strengeinstrumentene hadde en sånn og så det var også noen sånn, det sto noen gitarer rundt, som de spilte litt på dem etter hvert, men veldig lenge så sto de gitarene bare rundt i rommet, som en eller annen sånn lydelig påminner om det fysiske.
Og så jeg lurte veldig på det med mørke.
Mm.
Fordi det er jo klart at man tenker på mørke, man tenker på det dystre, man tenker på noe som er veldig tungt, man tenker på ja, forskjellige ting. Jeg fant ikke mørke i forestillingen, jeg fant ikke, og ikke, på, og ikke i noen betydning av det. Altså jeg forstår at liksom det også kan være liksom ting som er udefinert, eller ting som man ikke forstår, eller ikke har gjort seg til kjenne, eller altså, det man ikke på en måte klarer å definere, er også det som er foruroligende. Men jeg så ikke det heller. Så den biten av det forsvant helt for meg.
Jeg er enig, den mørke forsvant også for meg, fordi det er litt morsomt at du nevner det, fordi for meg så var det ganske så, men litt lys forestilling på grunn av rommet, og på grunn av at sceneteppene var ikke tråkket for vinduene, men det var åpnet. Og det som skjedde da jeg så den så forestillingen, var jo at det var forbipasserende som da stoppet opp. Og det var spesielt liksom, 2-3 personer som stoppet opp i minst 5 minutter. Og da ble jeg veldig opptatt av å se på de. Og da ble jeg egentlig all musikken og all på en måte bevegelsen på scenen ble for meg helt sånn stillhet. Fordi at jeg begynte da å tenke på hvordan ser denne forestillingen ut fra perspektivet på utsiden av vinduet. Men, og der skulle jeg ønske at de på en måte, for det virket det som de ville åpne opp rommet, ta inn på en måte utsiden og inn. Men så tok de ikke inn publikum som de fikk, som kom forbi da. Det var litt synd, og den synes det var en forestilling som var litt vanskelig å avkode i forhold til dette dansepartituret. Så min inngang ble på en måte musikerne og da musikken, fordi jeg følte at det var der på en måte, der liksom sjansene ble tatt, og blant annet så tar jo cellisten og trer en sånn streng fra klaveret eller flyglet og gjennom cellisten, og da fikk jeg vondt. Det var, sånn, det, var det mest nifse mørke for meg, fordi at de utsetter jo også en veldig dyr instrument for fare. Mm. Så jeg følte liksom det var der på en måte mørket kanskje lå. Og så var det interessant å se at alle, også danseutøverne, kom sammen rundt flyglet og begynte å spille på den. Men det må jeg bare nevne, for jeg vet ikke hvordan var det da dere så det. Fordi da de var ferdig og forlot rommet, så var jo ganske rommet litt fortsatt opplyst, på grunn av at det kommer naturlig lys utenifra. Og den kvelden jeg så det, så var publikum, jeg tror det må ha vært 1 minutt minst, så det er veldig lenge. Vi bare satt stille, helt stille i mørket, og ut og var på en måte trygge på den stillheten. Helt til noen sikkert tenkte, det ferdig, det ikke ferdig? Så der følte jeg som om vi fortsatt ventet på en sånn fortsettelse. Da.
Mm. Ja. Ja, nei, fint. Da kan vi gå videre i programmet. Sånn, da skal vi snakke om Rosalind Goldbergs forestilling The Field, som vi så på, to av oss så på Black Box Teater i Oslo nå i slutten av oktober, og som Rania så på Oktoberdans. Den da i Bergen. Den da koreografert av Rosalind Goldberg, med musikk av Daniel Glatzel, lysdesign Anton Andersson og kostyme- og scenografisk assistent Kjersti Alm Eriksen, og danset av Jens Jeffrey Trinidad, med kostyme og scenografi av Alexander Krantz. Og Rosalind Goldberg er, som jeg nå har sagt tre ganger, koreograf, men også vært stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Og forestillingen tematiserer på en eller annen måte hva man kan forvente av kroppen og kroppens plastiske evne. Og det er jo interessant. Marken, vil du begynne å si noe om den forestillingen?
Ja, ja, jeg kan like gjerne legge kortene på bordet først og sist. Jeg synes at forestillingen er krevende å snakke om. Og det er et eller annet med at jo flere knagger man har å henge et uttrykk på, jo lettere er det på en måte å snakke om det. Så...
Ja, ja, ja.
Jeg skal prøve så godt jeg kan.
Men jeg sa ikke så mye om hvordan det så ut da. Det er en solo, det sa jeg heller ikke, bortsett fra at jeg sa at det var en mannlig danser.
Ja. Nei, jeg kan jo forklare litt om scenografien. Altså da, publikum sitter i en sirkel, på en måte i sånne små områder, sånn korona-områder. Og lyssettingen er liksom, kommer fra sidene, og i midten av rommet er det en slags sirkel.
En oval.
Og av, hva kan man si, det som ser ut som sand, eller nesten noe sånn salt.
Det var salt?
Ja, med liksom, pastellmønstret, altså fargespill, liksom pastellmønstret. Det er veldig, veldig vakkert, og ganske sånn intrikat, kan jeg tenke meg, å liksom plassere det ved starten av forestillingene. Og så er det denne ene danseren som har, man kan ikke kalle det en genser, men det er et slags sånn tekstil som på en måte brukes plastisk eller som en slags form i hele forestillingen på en veldig interessant måte. Så det er liksom han og den sand eller det salte og det tekstile som... Så er det et samspill med hverandre.
Det er mye
sånn
jordfarger, og han har på den her genseren som Live Drønen, som anmeldte foretrykken på scenekunst.no, hun skriver i den teksten at kostymet var som dratt ut av en Kanye West-kolleksjon. Det var jo utover mitt kompetanseområde, men på en eller annen måte så kan jeg forstå at det har noe litt sånn catwalk-aktig.
Det er nesten som sånn, noe veldig organisk og noe litt sånn high fashion på samme tid. På en måte.
Det er en type design på genseren, som er sånn flerbruksgreie, for det er noe med at den kan ha det åpne, ser det ut som en, så er det liksom trikotaktig, eller, ja, så det var jo en design som er litt sånn, jeg synes den var litt sånn japansk-aktig, men også litt sånn, måtte jeg si, utsnitt som er, gjør at kan brukes på forskjellige måter, som kanskje, jeg vet ikke om Kanye West holder på med det, men det er litt den der moderne møter japanske klesestetikken.
Men som han da også, for det er jo noen, på noen punkt i forskningen, hvor han går så nesten vill inni klærne sine, så var, tenkte jeg i hvert fall på det med måten den, den drakten eller det kostyme ble brukt også som en forlengelse av kroppen, fordi at den har jo da også liksom ganske på et eller annet vis, liksom, i hvert fall kan det se sånn ut innimellom lange ærmer og hva som er, hvilke hull som er til hvilke kroppsdeler er også litt vanskelig, eller det, det er ikke gitt da, i spørsmålet om kroppens plastisitet i dette, så spiller jo det kostymen en stor rolle fordi kroppen hans blir, blir forlenget og blir, får andre mindre menneskelige. Og sånn følte jeg også at den genseren bidro til å gjøre menneskekroppen til noe annet enn de liksom to armer og to ben og torso. Liksom, altså. Mm.
Kan jeg få lov til rett og slett gjenfortelle litt det som står beskrevet på Black Box om forestillingen, er det greit, Julie?
Det er greit.
Fordi, fordi at det er rett og slett, det er liksom, i forhold til hva som er hennes prosjekt, da, der står det at dette arbeidet i The Field tar for seg kroppens plastiske evne til å både ta og gi form, en prosess som skjer på et nevrologisk nivå i hjernen. Ved å spekulere i hvordan denne prosessen ser ut, tar Goldberg utgangspunkt i ideen om kroppen som et genererende sensorisk nav som på mikronivå konstant absorberer og utsondrer informasjon. The Field eksponerer og forstørrer disse prosessene gjennom koreografi og forvandler kroppen til en kjøttfull, kraftfull, sensuell klump, til en snurrende, formbar blomst. Og det som er veldig interessant er at hun er veldig opptatt av Catherine Malabous forståelse av nevrovitenskap. Altså hun er, så vidt jeg har forstått, nevrolog og forfatter. Men i hvert fall hun har skrevet en bok, Hva skal vi gjøre med hjernen vår? Og det er rett og slett, den tar for seg forholdet mellom hjernens plastisitet og, hold dere fast, nyliberalisme. Ja, jeg skal ikke engang prøve å ta dere med på den reisen. Men, altså, men det er faktisk vanvittig interessant. Det er utrolig interessant, og det høres, det gir veldig mening, men det er ikke liksom, det er ikke noe man gjengir i en enkel setning, så jeg bare føler at jeg har lyst til å lese den boken, fordi jeg
For å finne svar, rett og slett?
Eller? Ja, eller bare det som den på en måte tar litt for seg, den boken, så vidt jeg hittil kan forstå, er rett og slett det at hjernen er jo plastisk på den måten at for eksempel når vi danner synapser, da, så danner vi spor i hjernen, altså forbindelser som blir sterkere og sterkere, jo sterkere de banene går, ikke sant? Og at derfor så bygger vi hele tiden på noe som allerede er. Og sånn er det litt med et nyliberalistisk samfunn, også på en måte, fordi vi bygger hele tiden på den forståelsesverdenen vi allerede har, av hva som har verdi, hva som, ja, det var en veldig drøy forenkling. Men hvis jeg skal gå tilbake til forestillingen, og det plastiske, så tenkte jeg veldig mye på hvordan natur gir og tar form hele tiden. Altså, assosiasjonene mine gikk til formasjoner, organiske formasjoner, liksom landskapsformasjoner, hvordan liksom vann i bekker og elver bukter seg, altså det blir liksom ja, alle mulige slags vekselvirkninger og pendeleffekter i naturen, hvordan materie alltid påvirker annen materie, hvordan form konstant er i endring. Og det finner jeg på en eller annen måte igjen i forestilling, både i scenografien og måten den endres på, i tekstilet som alltid er i endring, på en måte, i hvordan bevegelsene bygges så langsomt ut. Altså det er så utrolig perfeksjonert, det er liksom hvordan ting endres. Det går så gradvis, men samtidig, og så er det noen sånn, jeg tenkte litt på at det er noe med liksom litt sånn spiraldramaturgi inne i bildet, fordi det er repetisjoner, men når elementet kommer tilbake, så er de alltid litt endret. Det er ikke helt det samme. Det er som noe som bygger på forestillingen. Forestillingselementene bygges ut hele veien, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er det samme med lydbildet, at det er flere repetisjoner i lydbildet og i lyset, sånn at dramaturgien kan virke litt sånn underlig, men jeg forstår at det, jeg forstår det som at det hele tiden liksom hentes tilbake, altså det er noe sånn repetitivt, men allikevel ikke helt gjentagende, fordi ja, det også er endret da. Som jeg synes var veldig fascinerende, faktisk.
Jeg må også bare si at jeg kjente også veldig på dette organiske, dette jordlige, måten han hadde liksom jordfarger, eller en hudfarge av noe slag liksom på klærne, og at han sto noe, liksom midt på, så var det ganske sterk lys som gikk fort rundt, som gjør at du fikk en sånn soleffekt, men, og hvor skyggen hans ble til liksom en slags solklokke, da, kan man si det, at jeg følte liksom at jorden snurret rundt innmari fort, altså at det var noe som var liksom litt skummelt på et vis. Og så vil jeg også si at Trinidad, som danset i den forestillingen, at det er en virtuositet i dansen hans, altså at han er en ekstremt dyktig danser som passer inn i dette språket som Goldberg vil legge frem, at det må ha vært et veldig godt samarbeid mellom dem, fordi du kan ikke ha en hvilken som helst slags danser i den forestillingen, i en sånn type koreografi. Dette handler om at han har den virtuositeten, og at de har klart å samarbeide om å lage dette, som er så godt tilpasset hans bevegelsesspråk. Men så lurer jeg litt på, og dette er litt sånn i forbindelse med Mørket som vi snakket om i sted, som også er en forestilling som kommer ut fra et doktorgradsarbeid på KIO, hvor koreografen bruker veldig mye tid på å tenke rundt konseptet, som, ikke sant, om kropp, og språk og disse tingene som skal formidles i forestillingen. Men når du sitter der som publikum til slutt, hvis du ikke har lest disse tingene, liksom, når du har lest dette høyt for meg, som jeg også synes både gir mening, og jeg ser det i forestillingen, men er det en fare for noen ganger at det konseptualiseres så mye at konseptet i seg selv, det som ligger forut for den faktiske koreografien i rommet som vi ser, at det går litt på bekostning av hverandre. At man kunne ha lest helt andre ting også inn i denne forestillingen.
Jeg synes det er kjempeinteressant du sier det, for jeg synes at det kan jeg på en måte se i begge de to forestillingene der. Så ja, det tror jeg. Mm. Jeg tror det kan gå på bekostning av hverandre. Mm. Og for meg var det veldig, jeg leste det ikke før jeg så forestillingen faktisk, litt sånn med vilje, men jeg leste det etterpå. Og da resonerte det veldig i meg, altså det gir mening, men samtidig så er det et eller annet med at begge de forestillingene står for meg som tydelig liksom, kunstnerisk forskningsarbeid like mye som forestillinger. Da. Mm. At det, på en eller annen måte blir forskningen i seg også ganske fremtredende i uttrykket. Men jeg synes det er interessant at hun har valgt det veldig sånn, på en måte avansert, konsept, men samtidig er det jo også estetisk veldig rent og avgrenset. Og det trekkes jo så langt det kan gå. Både i måten han bruker kroppen sin på, og hvilken på en måte kraftprestasjon han faktisk gjør som danser i den forestillingen. Og så er det noe interessant som gjelder også begge de to forestillingene, synes jeg, som er denne forestillingen også har jeg vanskelig for å plassere hans uttrykk som danser. Og jeg vet ikke hvordan han jobber med indre bilder der heller, men jeg tenkte faktisk på Buto med den forestillingen før jeg leste at Janne Camilla Lyster var i, så jeg ble sånn, oi sånn, begge de forestillingene minte meg om det uttrykket på litt ulike måter da, spesielt kanskje med Goldberg sin når det gjelder det organiske og det at Buto ofte tar utgangspunkt i liksom det med liksom at danseren jobber med en indre forestillingsevne for å legemliggjøre ulike bilder som er definert av metoden, for eksempel det der å legemliggjøre tre, vann, sand, røtter, hva som helst, altså, som er en umulighet selvfølgelig, men som også handler om det av å bli beveget fra noe, en intern eller ekstern kilde, heller enn at liksom danseren på en måte teknisk bevisst beveger en kroppsdel, da. Og der går du jo igjen litt av det der plastiske, med liksom kontroll og ikke-kontroll og sånn. Så ja, jeg synes det var fascinerende.
Men Rania, vil du si noe om dansestilen her?
Ja, gjerne. For når han tok dette her kostymet sitt over hodet og spant rundt, så tenkte jeg på tyrkisk religiøs dans. Derviş, eller sufi, som en sånn meditativ dans bland sufi-muslimene, ikke sant? I noen steder i Tyrkia. Og det var veldig fint, for at da på en måte poenget med den type dans jo for å komme inn i en slags spirituell, religiøs ekstase.
Tilstand.
Eller tilstand. Ikke bare for dansutøveren, men også for publikum. Så jeg på en måte satt og spant i det. Og jeg kan også litt utover forestillingen se at han brukte noen form for buto-elementer i det. For meg så var det på en måte satt sammen av ulike dansestiler, for det var også et punkt hvor han begynte å hoppe.
Mm.
Og da han hoppet, så tenkte jeg på det her masaiene, som er sånn semi-nomadisk folkeslag som holder til i grensetraktene mellom Kenya og nordlige Tanzania.
Oh, men er det ikke litt interessant at det vi ser er på en måte ikke-vestlig uttrykk?
Jo, absolutt. Mm. Bare for å nevne det, masaiene, de er jo da kjent for sin hoppedans, kalt adumi. Og de har jo da i flere generasjoner ikke sant, hoppet denne dansen såpass mye at de har en helt unik spenstighet. Så det var liksom det jeg fikk med meg. Men i rommet, det må jeg bare nevne, for dere var jo i store scene på Black Box, mens i Bergen så var jo The Field var en del av åpningsdagen av Oktoberdans. Vi var på Verftet, Studio USF, som er betraktelig mindre sal enn her i Oslo, eller der den hadde forestillingen her da. Og der var det også mot slutten, for at denne her ekstasen og alt det der på en måte litt sånn meditative greiene som var på en måte første delen av forestillingen, gikk over til en sånn motstand, ikke bare for utøveren selv, for han også jobbet med en ganske så liksom jordet bevegelse og veldig tung i enkelte steder, og på en måte hadde motstand med den sanden som fikk at jeg tenkte litt på hvordan beveger seg hvordan beveger man seg i en dans på liksom sand. Men så ble det også motstand til oss i publikum. Og en slags fareelement, for han drev og sparket sanden, eller det her saltkornet, med masse støv, og vi var ganske så tett innpå på en måte hans arbeidsplass da, som utøver.
Og det var veldig, veldig interessant. Jeg kjente jeg fikk sånn der salt i nesa, sånn saltstøv på leppene og sånn.
Ja, ikke sant? Og det synes jeg jo, for meg ble det veldig ubehagelig, fordi at jeg satt på en måte på fremste rad i min lille trio av kort publikum, og følte meg litt sånn utrygg da, etter en sånn lang sekvens med hypnotiske liksom, bevegelser og alt det her da. Og i forhold til liksom, ja, koreografens premisser om å prøve å skifte rommet, så synes jeg de oppnådde det. Men det gjorde også noe med dette her med å sitte i en sirkel, at man er så synlig. Og lyset var veldig sterkt, så man er jo veldig sånn synlig som publikummer, og man ser
hverandre, og
man ser hverandre, ja. Man ser man skjærer grimase, man ser det man holder seg til, for at det også ble en sånn element i liksom opplevelsen av forestillingen, ta inn hverandre da. Og da skiftet liksom, synes jeg da, bare stemningen og energien i rommet. Og han holdt ikke tilbake, følte jeg. Så det var veldig en sånn, nei, dette kan du ikke gjøre på grunn av korona, som på en måte slo meg som en sånn tanke.
Jeg skal bare si raskt, for jeg tenkte også veldig på dette ritualistiske i det, og tenkte på dervisher da han snurret liksom rundt. Og så tenkte jeg på, Richard Schechner skriver i artiklen Restoration of Behavior om en amerikansk sekt som blir kalt The Shakers, som fikk navnet sitt etter noen sånne rituelle danser som de gjorde med veldig gjentagende bevegelser. Den sekten døde ut, fordi det var ikke lov til å, altså de hadde ikke lov til å reprodusere seg, så da går det jo fort litt dårlig. Men så siden så gjenopptok de, altså estetiserte de det og lagde forestillinger basert på de rituelle dansene. Og den, disse dansene tenkte jeg også på, ikke både fordi at han danset sånn spastisk, men i dette her med, som jo et performance-teoretisk poeng hos Schechner, det med at performance alltid twice behaved behavior, at det liksom at ting skjer om igjen. Men sånn at nå fikk jeg både den følelsen av å ha det i grunnlagt i noe sånn ritualistisk og opprinnelig menneskelig, en sånn opplevelse av at bevegelse er viktig for mennesker og samhold og samhandling og sånn, men også fordi at dette var så nytt, altså et uttrykk jeg ikke kunne si at ja, men dette har jeg sett før, det sånn og sånn, og dette er restoration of behavior i en sånn gjentagende funksjon. Sånn at, og det, akkurat det perspektivet med det nye og det gamle i et sånt ritualistisk uttrykk, syntes jeg var veldig interessant. Men da skal vi gå videre i programmet og ha vårt faste segment, tips, rants og hjertesukk. Det ligger godt i munnen å si. Rania, har du lyst til å begynne med et tips, rant eller hjertesukk i dag?
Ja, jeg har en rant som både har litt tips og hjertesukk i seg. Jeg har jo som sagt vært i Bergen og sett denne biennale festivalen kalt Oktoberdans, hvor jeg blant annet så The Field og mange andre fine forestillinger. Selvfølgelig på lik linje med alt annet. Det har vært noe koronarammet. Man har ikke hatt disse store internasjonale navnene som på en måte Oktoberdans er litt sånn kjent for, at du både har norske og internasjonale dansekunstnere som kommer og viser sine forestillinger. Så det de hadde på en måte gjort for å løse det, var at de hadde tatt minifestivalen Dans en fest, som egentlig skulle gått 27. til 29. august, og på en måte la det til som en del av Oktoberdans i år. Og dette her var jo da, bestod jo da av veldig mange lokale dansekunstnere som er i utvikling. Så det var faktisk veldig mye av programmet bestod av arbeidsvisninger. Og der hadde de ulike kunstnere som viste sine dansevisninger. Men ikke bare det, det var også en mulighet for å komme i dialog med danseren, som etterspurte tanker hos publikum, etterspurte spørsmål, sånn at de kunne få litt innsikt i hva var det publikum satt igjen med da de så et utdrag. Det synes var veldig fint, og det fikk meg til å tenke på en av lokale danserne som hadde både en forestilling, men også en presentasjon, en koronaprosjekt som han holdt på med, japanske Yohei Hamada, som fra nedstengelsen i mars og frem til nå har drevet med en sånn Dance of the Day, da, koronaprosjekt, hvor han hver dag har laget små danseklipp. Så det som jeg synes var så fint for å på en måte få innsikt faktisk i da dansernes skisser. For vanligvis så ser man jo bare sluttresultatet. Og samtidig som at nå har jeg fulgt hans Instagram-konto fra våren og hele perioden, og det har vært veldig sånn interessant å se det. Men det er ikke bare han. Altså, hvis man hashtagger Dance of the Day eller COVID Dance, så er det på Instagram utrolig mange som har bidratt med det. Hjertesukket mitt er at på grunn av man ikke får lov til å ha kroppskontakt lenger, så har jo faktisk for meg, jeg ser jo veldig mye dans for tiden, så har det å gå og se en danseforestilling vært et sted hvor jeg ser kroppskontakt. Altså hvor dansere er veldig tett opp mot hverandre. Og så var det en sånn work in progress-visning på Oktoberdans som ikke hadde det. Og det var Brita Grov som da, hvor hennes da dansepartner ikke kunne være til stede, og hvor de i siste liten hadde funnet en løsning der han filmet seg selv i den duoen de skulle gjøre. Og så ble det projisert på en vegg, og så danset hun på en måte med han, med den avstanden. Og hjertesukket var liksom bare det der, nei, nå skjer det i dansen også. Som var veldig, satt inne med liksom mye protest i kroppen om at men jeg har jo kommet her for å oppleve nærhet.
Åh, ja. Marikin, har du tips for ransom?
Vår tid.
Ja. Tips for ransom eller hjertesukk, Marikin?
Ja, det har jeg. Jeg er litt frustrert over det at nå har vi hatt en sånn avkolonialiseringsdebatt i kunstfeltet som har vært en god stund. Og hvor jeg opplever at det har vært veldig sånn avklart i forhold til hva er postkolonial litteratur, kritisk teori fra sør. Det eksisterer ikke helt sånn utover i samfunnet, synes jeg. Og jeg synes det er så problematisk at folk starter med amerikansk på en måte bestsellerlitteratur i stedet for og dømmer utifra det, i stedet for å ha lest Stuart Hall, Frantz Fanon, Edward Said, og liksom, ja, de man i hvert fall bør ha lest. Da. Så det er liksom noe med inngangen der som er litt forvrengt. Stor frustrasjon, synes jeg. så har jeg tips, og det er Milo Rau, som har sammen med altså, han er redaktør sammen med Katje Digest, som er dramaturg. Jeg tror han er liksom praktikantdramaturg for Entergent da, i Belgia. De har kommet med en utgivelse nå som heter Why Theatre. Og det passer jo godt akkurat nå, hvor mange liksom spør seg litt, ja, hvilken plass har egentlig teater i samfunnet? Altså, covid-19 har jo satt ting i en ny kontekst. Det som er spennende med den utgivelsen er at den gir stemmer til folk som ikke nødvendigvis har fått plass i en sånn type liksom utgivelse før da. Så hvordan den er kuratert er veldig, veldig interessant. Det er stemmer fra hele verden. Og mange ulike kulturer, mange ulike perspektiver, så den anbefales. Kan bestilles på Amazon.
Nei, til slutt så skal jeg komme med et slags hjertesukk. Og det er de talentprogrammene som institusjonsteatret i Norge etter hvert ser ut til å opprette ved hjelp av Talent Norge og ulike private givere, gjerne forskjellige sparebankstiftelser, enten nasjonalt eller lokalt. Og Talent Norge ble opprettet av Torhild Widvey, som da var kulturminister, i 2015, som et rent tiltak for å satse på enkeltindivider og de talentfulle unge menneskene, og få mer private penger inn i kulturfinansieringen. Nå, i 2019, så fikk Talent Norge 36 millioner kroner fra Kulturdepartementet, og de har som mål at for alle pengene de gir ut fra Talent Norge, så skal det komme 50% fra private givere, altså så like mye som Talent Norge gir, skal private givere gi. Og det vil si at de hadde inntekter på 31 millioner kroner i 2019 fra private stiftelser. Og jeg har ikke tenkt å være negativ til private penger sånn per se. Men det jeg er litt redd for i disse talentprogrammene er at det er penger som ikke brukes til å bygge infrastruktur eller tenke fremtid i hvordan Scenekunst-Norge og Teater-Norge skal se ut. Dette er veldig fine programmer, tror jeg, for de som får lov til å være med. Per nå så er det Nye Nasjonal, som er et prosjekt på Nasjonalteatret, og Teater Innlandet skal sette i gang et prosjekt. Der skal de også, i tillegg til å ha to skuespillere, ha en produsent og en dramatiker, hvis jeg ikke husker feil. Og så skal det være et prosjekt på Hålogaland Teater i Tromsø, og i Tromsø så har de også i det frie feltet et prosjekt gjennom nettverket Rad Arts, eller hvordan man sier det, og et prosjekt deres Uredd, da, heter det talentprogrammet. Og de som får være med, de får mentorveiledning og en masse ting som sikkert er ganske fint, men jeg synes det er vanskelig for det første å snakke om talenter innenfor skuespillerfaget. Hva er det å være en god skuespiller? Fordi teater handler aller mest om fellesskap. Og jeg er redd for at i stedet for å bruke disse pengene på at teatrene selv kan ansette unge skuespillere, gi dem ordentlige arbeidsforhold, så får de kortvarige kontrakter som ikke nødvendigvis hjelper dem inn i arbeidslivet som scenekunstner. Og de lærer liksom ikke å lage forestillinger selv. Jeg vil liksom tenke at disse pengene hadde vært veldig godt brukt innenfor det frie feltet, eller som infrastrukturbygging innenfor institusjonsteatrene. Så det, jeg synes det er en vanskelig ting å være negativ til, fordi det er mennesker som får muligheter, og det må jo da også sies at de er ikke pur unge talenter som er kjempegod på Suzuki-fiolin. Det er voksne, utdannede skuespillere som egentlig skulle hatt en jobb, eller muligheter til å drive et kompani. Så jeg synes det er en bekymring for at man bruker veldig mye penger i et kulturfelt, uten at det bygges infrastruktur som er fremtidsrettet. Ja. Tusen takk for at dere lyttet til oss. Vi har vært Julie Rangve Amundsen, Marken Laustad, Rania Brod. Takk til Nota og Cato Langnes for teknisk assistanse, og musikken er laget av Erik Nikolai Strutz. Podcasten er støttet av Norsk Kulturråd. Takk.